คนที่มาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตมีเหตุผลหลากหลายเนี่ยในการมาที่นี่บางคนมาปฏิบัติเพราะว่าบนเอาไว้นะอยากจะแก้บนอาจจะหายเจ็บหายป่วยหรือว่าสอบเข้าสมัครงานได้ก็บนเอาไว้แล้วก็มาแก้บนด้วยการปฏิบัติบางคนก็มาปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับอุปการีที่ล่วงลับแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาปฏิบัติก็เพราะหวังความสงบความสงบที่ว่าคือความสงบในจิตใจและเวลาพูดถึงความสงบในจิตใจหลายคนก็นึกถึงการที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจรวมทั้งไม่รับรู้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปรับรู้อะไรขึ้นมามันก็จะเกิดความคิดหรือเกิดอารมณ์ซึ่งก็ทำให้ไม่สงบในวิธีที่ทำให้ใจสงบเนี่ยในความเข้าใจของหลายคนก็คือว่าต้องอยู่นิ่งๆ นั่งหลับตาถ้าไม่พอก็พยายามบังคับจิตเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คิดหรือว่าใช้อุบายในการผูกจิตไว้ให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะได้ไม่ไปทะเลถลายออกไปโน่นคิดนี่เช่นผูกจิตเอาไว้กับคำบริกรรมนะมีคำบริกรรมเพื่อผูกจิตเอาไว้ให้มันอยู่นิ่งๆหรืออาจจะมีการนับนะรวมทั้งการเพ่งด้วยนะหรือบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบ้างให้อยู่กับท้องที่พองยุบบ้างหรืออยู่กับเท้าที่ก้าวเดินแล้วพวกนี้เป็นอุบายเนี่ยเพราะว่าปรารถนาให้ใจเนี่ยไม่มีความคิดแล้วพอใจไม่มีความคิดเกิดขึ้นนะก็จะรู้สึกได้ถึงความสงบเหมือนกับทะเลที่ไม่มีลมพัดนะมันก็ไม่มีคลื่นหลายคนก็ปรารถนาให้จิตเป็นอย่างนั้นในเวลานึกถึงความสงบใจเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยทำไงก็ได้เพื่อไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจหรือว่าไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะปิดตาปิดกระจกหน้าต่างนะปิดโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้องคนเดียวอันนี้ก็เป็นอุบายหรือเป็นวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้จิตเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยการที่จิตจะสงบได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีความคิดเท่านั้นนะมีความคิดเกิดขึ้นก็ได้แต่ใจก็ยังสงบได้แล้วทำได้ยังไงนะก็ทำได้ด้วยการที่รู้ทันความคิดนะความคิดเนี่ยถ้าหากว่ามันถูกรู้ถูกเห็นนะด้วยสติเนี่ยมันก็ไปจู่จับหรือว่าบงการจิตนะให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ได้จิตเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีความคิดเกิดขึ้นนี่มันจะว้าวุ่นกระสับกระส่ายหรือว่าเป็นทุกข์ทันทีเสมอไปเนี่ยไม่ใช่มีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าใจก็ยังนิ่งอยู่ได้นะเพราะว่าไม่ไปยึดนะไม่ไปกุมความคิดหรือไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดนั้นเราควรจะรู้นะวิชานี้บ้างวิชารู้ทันความคิดแล้วจิตก็ยังสงบได้หรือวิชาทำความสงบให้แก่ใจแม้ว่ายังรับรู้สิ่งต่างๆเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะไม่มีความคิดไปเลยเนี่ย อาจจะไม่มีความคิดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีความคิดเกิดขึ้นแม้กระทั่งขณะที่หลับตาแม้กระทั่งขณะที่เก็บตัวอยู่คนเดียวและยังไม่ต้องพูดถึงนะเวลาออกจากนะการปฏิบัติเปิดตากลับบ้านนะไปอยู่กับกลับไปสู่โลกกว้างมันก็ต้องรับรู้อะไรต่ออะไรมากมายที่จริงรับรู้ตั้งแต่ลืมตาแล้วรับรู้ตั้งแต่อยู่ในห้องพระแล้วอยู่ในห้องสมาธิแล้วยิ่งออกจากห้องสมาธิมันก็จะรับรู้อะไรต่ออะไรมากมายซึ่งสามารถจะกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งทั้งยินดียินร้ายทั้งฟูทั้งแฟบทั้งบวกและลบถ้าเราไม่รู้ไม่มีวิชาในการรู้ทันความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดมันก็จะไปเกาะกลุ่มจิตใจหรือไปปรุงแต่งใจให้เกิดความว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือเกิดความหงุดหงิดกังวลเกิดความวิตกหนักอกหนักใจสารพัดพูดง่ายคือจิตไม่สงบแล้วจะหวังพึ่งความสงบโดยที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นหรือโดยไม่รับรู้อะไรนี่อันนี้มันไม่พอนะความสงบแบบนี้มันก็จะเป็นความสงบที่ชั่วคราวและเปราะบางมากเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการลืมตารับรู้สิ่งต่างๆมากมายไม่ใช่ทางตาอย่างเดียวทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งความคิดที่เกิดขึ้นด้วยถ้าความสงบที่เรารู้จักมันคือความสงบที่ไม่มีความคิดหรือไม่รับรู้เท่านั้นเนี่ยนะมันก็เป็นความสงบที่เปราะบางเราต้องรู้จักความสงบที่เกิดจากการรู้ทันความคิดหรือความสงบที่เกิดขึ้นได้แม้จะรับรู้สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ทำนี้ได้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราฉลาดแล้วก็ไวในการรู้ทันความคิดแล้วไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดนั้นรวมถึงรู้ทันอารมณ์ด้วยเพราะว่าอารมณ์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคิดคิดลบใจก็หงุดหงิดคิดถึงความสูญเสียก็เกิดความเศร้าโศกคิดถึงการงานที่ยังค้างคาอยู่ก็เกิดความกังวลคิดถึงความไม่แน่นอนของอนาคตก็เกิดความวิตกในความคิดเนี่ยมันก็สามารถจะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันจะบงการครอบงำกำกับหรือว่าทำร้ายจิตใจได้มันยังทำไม่ได้นะถ้าว่าใจนั้นมีสติรู้ทันเพราะพอรู้ทันมันก็เกิดการปล่อยการวางมันก็เกิดภาวะที่เป็นอิสระจากความคิดอะไรที่เป็นอิสระคือจิตนะความคิดมันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่เกิดทุกข์นะและที่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เนี่ยก็เพราะว่ามันหลงมันหลงก็คือไม่มีสติมันก็ไปยึดว่าความคิดที่เป็นเราเป็นของเราเกิดความยึดติดเกิดความถือมั่นหรือว่าตามมาด้วยการปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดและอารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละนะที่มันจะมาบงการจิตใจให้เป็นทุกข์ให้กระกรุ่มให้วิตกให้ร้อนรุ่มให้โกรธแค้นนั่นต้องฝึกเอาไว้นะฝึกในการฉลาดและไวในการรู้ทันความคิดและอารมณ์และที่เรามาฝึกเนี่ยก็เพื่อวิชานี้แหละและการรู้ทันเนี่ยนะมันรู้เองนะไม่ใช่ว่าจะไปบงการให้มันรู้ทันอยากจะรู้ทันแต่ว่ามันก็ไม่รู้ทันหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา ไอ้การรู้ทันความคิดเนี่ยมันรู้เองนะมันคล้ายๆกับเวลาเราทำอะไรสักอย่างเพลินๆแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีนัดนะกับเพื่อนนะหรือเรามีนัดจะต้องโทรศัพท์ไปถึงแม่ถามว่ามันนึกขึ้นมาเองได้มันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้อะมันนึกมาเองมันนึกได้เองนะหรือว่ากำลังนั่งพักผ่อนอยู่เพลินๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าได้เวลาทำวัดแล้วมันนึกขึ้นมาได้ยังไงเราไม่รู้นะมันนึกขึ้นมาได้เองแต่บางคนอาจจะนึกก็ต่อเมื่อมันล่วงเลยเวลาไปมากแล้วเลยเวลานัดไปแล้วถึงค่อยนึกได้ว่ามันไปนัดเขาไว้สี่โมงเย็นนี่มันหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วไอ้การนึกขึ้นมาได้เนี่ยนะมันนึกขึ้นมาเองไอ้การรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันรู้ได้เองนะจะเรียกว่ามันเป็นความระลึกได้ก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ความระลึกได้ที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะระลึกได้กับเรื่องที่มันนอกตัวเช่นนัดคนเอาไว้ได้เวลาทำวัดได้เวลาที่จะต้องโทรศัพท์ไปหาใครต่อใครมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะนอกตัวสักหน่อยแต่ว่าไอ้นึกขึ้นมาได้เองหรือรู้ทันเองเนี่ยนะมันเป็นความนึกขึ้นมาได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรานั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ตรงนี้เนี่ยมันคือสติชนิดพิเศษนะที่เราเรียกว่าสัมมาสติซึ่งก็สัมพันธ์กับสติปัฏฐานสติความระลึกได้นะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วระลึกได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรระลึกได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้ฟังธรรมเรื่องอะไรเนี่ยมันเมื่อเช้านะแต่นึกขึ้นมาได้เป็นเรื่องอดีตหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นเรื่องนอกตัวนะจำได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนจำได้ว่ากุฏิอยู่ที่ไหนพอเดินลงออกจากหอตายก็ตรงไปยังที่วางรองเท้าได้เลยเพราะจำได้หรือพอใส่รองเท้าเสร็จก็ตรงไปที่พักเลยเพราะจำได้อันนี้คือสตินะแต่เป็นสติธรรมดาจะเรียกว่าสามัญสติก็ได้แต่สติที่เรามีกันน้อยเนี่ยแล้วก็สำคัญมากนะก็คือสติที่ทำให้เราระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เป็นความระลึกได้ในเรื่องใจเรื่องกายและมันเป็นสติชนิดเดียวกันกับการที่ทำให้เรารู้ทันความคิดพอรู้ทันความคิดเข้าเนี่ยมันก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้กำลังใจตอนนี้กำลังฟังธรรมะแต่บังเอิญใจลอยคิดไป 7-8 เรื่องแล้วอยู่ดีมันนึกขึ้นมาได้เองว่าใจลอยมันเห็นความคิดสุดท้ายที่เพิ่งคิดอาจจะยังไม่ทันจบดีด้วยซ้ำอันนี้เรียกว่ารู้ทันนะและรู้ทันมันก็มาพร้อมกับที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ลืมไปเลยนะว่าเมื่อกี้กำลังฟังธรรมแต่ว่าตอนนี้นึกขึ้นมาได้นะว่าเรากำลังฟังธรรมหรือตอนสวดมนต์ก็เหมือนกันนะตอนที่สวดมนต์เนี่ยก็ลืมไปเลยนะว่ามันจะมีบางช่วงที่ลืมไปเลยนะว่ากำลังสวดมนต์เพราะใจลอยคิดโน่นคิดนี่แล้วจู่ๆมันก็รู้ทันขึ้นมาเองพอรู้ทันขึ้นมาเองก็ระลึกขึ้นได้ในลำดับต่อไปว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่จิตมันก็กลับมาสู่ปัจจุบันอันนี้เรียกว่าระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันซึ่งมันก็สัมพันธ์กับการที่เรารู้ทันความคิดเห็นความคิดและเป็นการรู้เองเห็นเองบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ว่าฝึกได้นะฝึกได้จากการทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆมันจะรู้ได้ไวขึ้นมันจะรู้ได้เร็วขึ้นจากใจลอยไป5นาที8เรื่อง9เรื่องทำบ่อยๆทำบ่อยๆ พอคิดไปได้ 5-6 เรื่องมันก็รู้แล้วหรือพอคิดไปได้ 2-3 เรื่องก็รู้แล้วรู้ทันความคิดสุดท้ายที่กำลังปรุงแต่งอยู่นะ นะมันจะไวขึ้นมันจะไวขึ้นไวขึ้นแล้วคราวนี้พอรู้ทันความคิดแล้วนะเห็นความคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกต่อไปนั่นคือรู้ซื่อๆนะคือรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นในใจรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจนะแต่แทนที่จะเข้าไปผักใสไล่ส่งมันแทนที่จะไปราวีกดข่มมันก็แค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆคือรู้แล้วเฉยนะหรือรู้เฉยๆไม่ผักใสไม่ไหลตามไอ้ไหลตามนี่ก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ผักใสกดข่มมันก็ไม่ดีเหมือนกันทำไมถึงไม่ดีนะเพราะว่ามันได้ผลชั่วคราวมีความคิดใดเกิดขึ้นยิ่งเป็นความคิดที่มันฟุ้งมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องมากเนี่ยอาจจะกดข่มมันได้ประเดี๋ยวเดียวเผลอมาแล้วก็โผล่มาใหม่นะอารมณ์ก็เหมือนกันนะความโกรธเนี่ยนะบางทีเรากดข่มมันได้นะจะกดได้ประเดี๋ยวเดียวเผลอมาแล้วโผล่มาใหม่บางทีอาจจะหายไปเป็นวันแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนหรอกมันซุกซ่อนอยู่เรียกว่าเกิดอาการอัดอั้นอัดมากๆเข้าอัดมากๆเข้าวันดีคืนดีก็ระเบิดนะเกิดอาการปริแตกอาการปริแตกก็เกิดจากการที่ไปกดข่มความโกรธเอาไว้มันไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแต่รอวันระเบิดออกมาถ้ามันเมื่อมันได้สะสมมวลความโกรธได้มากๆนะนั่นเราจึงไม่ไอ้วิธีการกดข่มด้วยการหรือการผลักไสเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีผลักไสก็ไม่ดีไหลตามก็ไม่ใช่แล้วทางออกอยู่ที่ไหนทางสายกลางมีอยู่นะคือรู้เฉยๆนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่พอรู้แล้วถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ทำให้ทุกข์ก็จะไปกดข่มมันอดรนทนไม่ได้ในการที่จะรู้เฉยๆได้นี่มันเกิดต้องมีการฝึกนะฝึกหรือว่าการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเช่นถ้าเราเห็นด้วยสตินะถ้ามีสติที่มีกำลังพอเนี่ยมันก็จะรู้ซื่อๆหรือรู้เฉยๆได้เพราะว่าพอมีสติเนี่ยมันจะเห็นแล้วเกิดอาการที่เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นกลางนะไอ้ที่อยากจะเข้าไปกดข่มผักสายเพราะว่ามันมีอาการรังเกียจอารมณ์หรือความคิดเหล่านั้นรังเกียจเพราะรังเกียจเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วทุกข์หรือว่ารังเกียจเพราะไม่ชอบหรือรังเกียจเพราะไม่ดีนะคนที่เจอความโกรธบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกมันรุ่มร้อนเพราะนั้นพอรู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจก็จะรังเกียจมันเพราะว่ามันทำให้ทุกข์หรือว่าเห็นว่ามันไม่ดีเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติทำไมเรายังโกรธอยู่นะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติทำไมยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ทำไมเรายังมีราคะมีความกำหนัดอยู่พอมันเกิดความรังเกียจแบบนี้มันก็เข้าไปวิ่งเข้าไปจัดการกดข่มนอกจากจะไม่สำเร็จหรือได้ผลชั่วคราวแล้วมันก็ยังทำให้เกิดทุกข์ด้วยเพราะว่ายิ่งกดข่มเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดอาการเครียดเพราะว่ามันไม่หายไปกดข่มอยากจะให้มันหายแต่มันไม่หายก็ยิ่งต้องพยายามหนักขึ้นพยายามแล้วมันก็ยังไม่สำเร็จก็ยิ่งหงุดหงิดนะเกิดความเครียดขึ้นมาบางคนโมโหตัวเองเอารองเท้าแตะฟาดหัวทำไมมันคิดมากแบบนี้นี่เพราะพยายามกดข่มความคิดบางคนนี่ถึงกับทุบอกตัวเองนะโอ้มันรู้สึกเครียดมากเหลือเกินพอเครียดแล้วไม่รู้ทันความเครียดหรือว่ารู้แต่ว่ามันไม่ได้รู้เฉยๆมันก็ไปกดข่มมันมีอาการรังเกียจมีอาการไม่ชอบจึงนำไปสู่การผลักไสแต่ว่ามันไม่ไปผิดหวังเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธทุบอกตัวเองก็มีนะบางคนก็ตัวแข็งไปเลยก็มีอาการสารพัดพวกนี้มันแสดงว่าวางใจไม่ถูกต้องและส่วนใหญ่มันเป็นเกิดจากการที่ไปเพ่งจิตบังคับใจหรือไปกดข่มความคิดทีแรกก็บังคับจิตก่อนเพื่อไม่ให้ความคิดมันออกมาแต่พอความคิดออกมาแล้ว ก็ทนไม่ได้ก็ไปกดข่มมันนี่เพราะว่าไม่รู้จักนะวางใจเป็นกลางหรือว่ารู้ซื่อๆและการที่คนเราจะรู้ซื่อๆได้เนี่ยนะรวมทั้งรู้เฉยรู้ทันเนี่ยความคิดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือว่าเราต้องยอมให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นต้องยอมนะยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปห้ามมันทำไมถึงยอมทำไมไม่ต้องห้ามเพราะว่าเราต้องอาศัยความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดสำหรับสติให้ฝึกการรู้ทันเราอยากจะฝึกวิชารู้ทันความคิดก็ต้องยอมให้ความคิดมันเกิดขึ้นจึงจะได้ฝึกวิชานี้มีความคิดเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นจึงได้รู้ทันความคิดและอารมณ์อยากจะฝึกให้รู้ทันไวๆก็ต้องยอมให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดใดก็ตามแล้วมันไม่ใช่เพื่อการฝึกอย่างเดียวนะแต่มันยังช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นนั่นก็เพราะเรารังเกียจมันเรารังเกียจความคิดและอารมณ์เดี๋ยวเพราะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เชิญเพราะเราจะมองว่ามันทำให้เราไม่สงบพอรังเกียจมันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการต่อต้านผักใสเกิดการกดข่มแล้วพอไม่สำเร็จก็เกิดความทุกข์พอทุกข์ก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งเกิดความรังเกียจยิ่งเกิดความรังเกียจก็ยิ่งเกิดการจดจ่อพอจดจ่อเข้าตามมาด้วยการผักใสไม่สำเร็จก็ทุกข์มันจะวนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละเพราะลองสังเกตนะเวลาเราไม่ชอบอะไรเรารังเกียจอะไรเนี่ยใจเราจะจดจ่อสิ่งนั้นมากเลยเช่นเราไม่ชอบเสียงดังเรารังเกียจคนพูดคุยกันในห้องประชุมเรารังเกียจเสียงโทรศัพท์เสียงริงโทนในขณะที่กำลังอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมอะไรที่เรารังเกียจเนี่ยนะจิตมันจะจดจ่อสิ่งนั้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะยิ่งรังเกียจยิ่งจดจ่อยิ่งจดจ่อยิ่งผักสายยิ่งผักสายก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเกิดความเครียดยิ่งเกิดความเครียดยิ่งเป็นทุกข์ก็ยิ่งเกิดความรังเกียจยิ่งเกิดความรังเกียจก็ยิ่งจดจ่อมันจะเป็นวัฏจักรอันนี้และไม่ใช่เฉพาะเสียงจากภายนอกที่เรารังเกียจนะบางทีความคิดและอารมณ์หลายอย่างพอเรารังเกียจแล้วเราก็พยายามกดข่มมันกดข่มให้สำเร็จเกิดความทุกข์แต่ในทางตรงข้ามถ้าเรายอมนะยอมให้มันเกิดขึ้นเราก็จะมีอิสระนะเหนือความคิดและอารมณ์นั้นพอเรายอมนะนอกจากความคิดและอารมณ์ต่างๆจะผุดขึ้นมาเพื่อเป็นการบ้านหรือแบบฝึกหัดให้กับสติในการฝึกรู้ทันแล้วยังใช้ในการฝึกให้รู้ซื่อๆได้ด้วยนะพอเราฝึกรู้ซื่อๆได้จนเป็นนิสัยนะมีความคิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ซื่อๆคือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอารมณ์นั้นความคิดนั้นมันก็จะค่อยดับวูบไปเหมือนกับไฟที่พอไม่มีการเติมเชื้อให้มันนะมันจะลุกโพลงได้อีกไหมมันก็ลุกไม่ได้มันก็จะค่อยดับไปแล้วดับเร็วด้วยการที่เรารู้ซื่อๆหรือดูเฉยๆเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่เติมเชื้อเติมฟืนให้กับกองไฟในทางตรงข้ามถ้าเราไปราวีกับมันนะด้วยความรังเกียจก็เท่ากับว่าเราไปเติมเชื้อเติมฟืนให้กับมันมันก็ยิ่งลุกโพลงขึ้นไปใหญ่นะก็คือเพิ่มความทุกข์ให้กับใจของเรานะอยากได้ความสงบแต่กลับได้พบสิ่งตรงข้ามเพราะว่าพออยากสงบก็อย่าไปก็หลายคนก็จะคิดถึงการไปกดข่มความคิดและอารมณ์แต่ยิ่งทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็เป็นการต่ออายุความคิดและอารมณ์หรือพูดก็คือต่ออายุความทุกข์ยิ่งอยากได้ความสงบนะกลับไม่สงบนะกลับหงุดหงิดรำคาญกลับโมโหตัวเองกลับรุ่มร้อนนะจนลืมตัวเอารองเท้าแตะฟาดหัวเอา กำปั้นทุบอกหรือตัวแข็งเนี่ยไม่ปฏิบัตินี่ยังมีความสุขกว่าแต่พอปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยมันกลับทุกข์ยิ่งกว่านะเสร็จแล้วก็ไปโทษว่าปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่มีผลนะการปฏิบัติมันก่อทุกข์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มันมีผลนะถ้าปฏิบัติถูกแต่ถ้าปฏิบัติผิดมันก็ก่อทุกข์ขึ้นได้เมื่อขับรถนะขับรถถ้าขับเป็นนี่มีประโยชน์นะแต่ถ้าขับไม่เป็นเนี่ยมันเกิดโทษมากมายงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะถ้าวางใจได้ถูกนะยอมให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ยอมแล้วปล่อยใจไหลไปตามความคิดอารมณ์นะสิ่งที่เราทำคือมารู้ทันมันและพอรู้แล้วก็รู้แบบเฉยๆรู้ซื่อๆเมื่อทำให้เราเป็นจิตใจของเราเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์นะไม่ใช่มันไม่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะใจเป็นอิสระใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวพอใจเป็นอิสระจากความคิดอารมณ์นะก็เท่ากับว่าเราเป็นอิสระจากสิ่งเร้าสิ่งกระทบเพราะว่าสิ่งเร้าสิ่งกระทบเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราได้ก็เพราะมันกระตุ้นให้เกิดความคิดและอารมณ์เช่นสิ่งเย้ายวนก็กระตุ้นให้เกิดความอยากสิ่งยั่วยุกระตุ้นให้เกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดแล้วความอยากก็เข้ามาครอบงำใจและความหงุดหงิดก็ครอบงำใจถ้าเราหลงถ้าเราไม่มีสติแต่ถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวนะแม้จะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมันก็ทำอะไรใจไม่ได้แม้จะมีความโลภความโลภเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะเราดูมันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันเราก็เป็นอิสระจากมันนะและพอเราเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์เหล่านี้ก็เท่ากับเราเป็นอิสระจากสิ่งกระทบหรือสิ่งยั่วยุและเย้ายวนด้วยทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะสิ่งกระทบนะสิ่งยั่วยุหรือว่าสิ่งเย้ายวนมากมายนะและนี่แหละเป็นเพราะเราไม่มีสติไม่รู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ถ้าเรามีสตินะรู้จักรู้ทันความคิดแล้วก็รู้แบบรู้ซื่อๆเนี่ยเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งกระทบหรือว่าสิ่งกระตุ้นเราจากภายนอกได้มากขึ้นถึงตอนนั้นเราก็จะรู้สึกสงบได้แม้เสียงจะดังแม้ผู้คนจะรอบตัวจะทำตัวไม่น่ารักนะแต่ว่าใจเราก็ยังสงบได้นี่เรียกว่าสงบแม้จะรับรู้โลกภายนอกหรือสงบแม้ว่าจะยังมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีสติรักษาใจไม่ให้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมาก่อความปั่นป่วนให้กับใจอันนี้เป็นความสงบชนิดที่เราควรจะรู้จักนะเพื่อที่เราจะได้กลับไปสู่โลกภายนอกได้ด้วยใจที่ไม่เหมือนเดิม